válka, která změnila mapu světa. Vítězství i prohry v příbězích z první světové války.
Válečné dny Alfreda Michaela Schosse.
Otevřeme si karton. Takže tady máme tu nesmírně cenou věc a to je rukopis knihy Verklugene Tage z roku 1932.
Historik Květoslav Grovka.
Díváme se na první mapu na zdejší Slezsko. Tady vidíme Opole a odsud vlastně vyráželi směr východ na Halič.
Jmenuji se Alfred Michael Schoss. Narozen 29.9.1889 ve Weisbachu. Dnes Bílý potok. Soudní okres Javorník, země Slezská. Pocházím z rodiny Krejčího. Vystudoval jsem lesnickou školu a pracuji na statcích arcibiskupa Vratislavského. Rád píši, maluji a fotografuji. Miluji krajinu kolem Javorníku a svou vlast, za kterou jsem připraven bojovat. Když padly výstřely v Sarajevu, byl jsem připraven bránit zájmy panovnické rodiny.
V roce 1910 musel narukovat na vojnu. Alfred Schoss sloužil vlastně v polním dělostřelectvu. Popravdě řečeno patřil k první vlně těch, kteří okamžitě rukovali. Takže hned v tom červenci a v srpnu táhl, dalo by se říct, do pole. Ten přechod do té války byl skutečně velice rychlý. Byl to člověk velice pečlivý, protože víme, že si zachovával třeba vojenské rozkazy, takže přesně věděl, kudy šli, v kolik hodin, jaké jednotky se tam zúčastnili. Takže si vedl skutečně takovou přesnou evidenci, kterou potom použil při zpracování svých pamětí.
Zpráva se šíří jako stepní požár od člověka k člověku. Vlaky z Branci se řítí do posádkových měst. Na nástupišti stojí i stovky žen a děvčat. Přes ovace a květiny roní slzy. Kdo ví, jestli se ještě shledáme? Zaznívá často u oken odjíždějícího vlaku ve všech stanicích. U mostu přes řeky a přejezdů ale už stojí hlídky, které posilují dojem, že je válka. 2. srpna, pozdě odpoledne, vyjíždí náš vlak do staré pevnosti Krakov.
Německy mluvící vojáci z pohraničí, mezi které tehdy 25-letý Alfred Schoss patřil, považovali první světovou válku více za svoji, než čeští vojáci v rakousko-uherských uniformách. I Schoss byl vlastenec. Nespojoval však své vlastenectví s českým národem, ale se svým krajem. I pro něj bylo setkání s realitou války rychlé. Na frontě v Haliči se svou dělostřeleckou baterií zapojuje do bitvy u Krašníku. 22. srpna 1914 se jednotky generála Viktora Dankla srazily se 2 ruskými sbory. Začala 3denní bitva, která skončila vítězstvím rakousko-uherských zbraní a umožnila průnik na ruské území jižně od Lublina.
Když vidíte ten rukopis, tak tady už 23. srpen 1914, jeho první divize, jeho první polní armády v 8 hodin se přesouvá západně na Mníšek. No, přesně popsané, 2. divize na kótu 272. Takže tímto způsobem je celá vlastně ta kniha, ten jeho deník vedený, včetně těch nejrůznějších nákresů, kde byla umístěna dělostřelecká baterie, kde jsou jednotlivé palposty. Až pochopitelně se dostaneme k těm prvním jeho bojům.
24. srpen 1914. Náš regiment prochází kolem města Anopol. Vstříc nám jdou lehce zranění z 56. pěšího pluku, kteří už dostali obvaz. S námahou táhnou těžkou výzbroj. Budujeme zákopy, ale jen takové díry, aby v nich bylo dost místa pro jednoho člověka. Dělat souvislé linie by byla v manévrovací válce ztráta času. Za malým borovicovým lesíkem procházíme kolem nedávno dobitých ruských stanovišť. Bezpočet zbraní bajonetem zabodnutých do země tvoří hotové ploty. Okolí skýtá děsivý pohled. Mrtví Rusové, bílí jako vosk, leží na polích. O 100 metrů dál je písečná jáma, v níž stojí stolek a na něm, světe divce, speciální mapa rakouského vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni. Na zemi se povaluje tělo ruského důstojníka s nádherným plnovousem. Leží tam s rozhalenou hrudí a těžkým průstřelem břicha. Přes něj je natažený mladý důstojník s obvázaným čelem. Ruce má křečovitě zabořené v plnovousu nadřízeného. Kolem leží v písku další a další ruští vojáci a spousta vybuchlých šrapnelů, které způsobily jejich smrt. Jímá mě děs, když vidím, že se podobné obrazy stále znovu a znovu opakují.
Přes první úspěchy jsou rakouská vojska brzy zatlačena zpět a manévrovací boje se mění na poziční válku. Jen do konce roku to rakouskou armádu stálo 250 000 mužů. Všichni už tuší, že válka do podzimu neskončí. Neskončí dokonce ani do Vánoc a ani do Velikonoc, kdy fronta hoří urputnými boji.
My tady tuto bitvu známe třeba v českém prostředí jenom díky jedné epizodě, a to osmadvacátníkům z Prahy, kteří tam přešli na ruskou frontu a pak byla ta jednotka zrušena. Ale už se jaksi zapomíná říkat, že gro té rakouské armády, která tam stála, byly všechno české pluky, respektive i slezské pluky. Takže to byli většinou Češi, kteří se těch bojů zúčastnili. No a ta bitva se odehrála během Velikonoc a Velikonoce jsou největší církevní svátky pro pravoslavné i rakouské katolíky. A tady se odehrálo něco, nad čím zůstává rozum vojáků stát.
Předvečer Bílé soboty 3. dubna 1915 jsme náhle z ruských zákopů uslyšeli vícehlasý velebný zpěv zpívaný tisíci Rusy. Zvony kostela ze vsi Mšanka oznamovaly: Kristus vstal z mrtvých. Naše mužstvo se samo přidalo a společně zpívalo mariánskou píseň. Zpěv mnoha tisíců přátel i nepřátel tak sílil a nesl se ke hvězdné obloze s prosbami a nářky jedné nešťastné, trýzněné generace. Nad ruskými zákopy se po svítání objevila tabule. Radostné Velikonoce vám přeje carský ruský pěší pluk číslo 244. A záhy se objevil ruský důstojník a žádal o příměří, aby mohli pohřbít mrtvé a oslavit Velikonoce. Na velikonoční pondělí se pak kolem 9. hodiny objevili 3 neozbrojení Rusové. 3 naši jim vyrazili v ústrety. Když se potkali v předpolí, objímali se a líbali jako staří přátelé. Příměří začalo. Z obou linií vycházeli vojáci. Vojensky se zdravili a volali: Kristus vstal z mrtvých! Pohřbívali jsme padlé. Často pracoval na jednom hrobě přítel i nepřítel.
Na Alfreda Schosse tato neuvěřitelná událost velmi zapůsobila. Už předtím chápal, že stejně jako je válka strašná pro rakouskou stranu, je hrozivá i pro nepřátele, ukrývající se v zákopech za zemí nikoho. O to více jej dojalo, když se setkal s nepřítelem tváří v tvář.
Náhle ke mně přistoupil ruský šikovatel. Pozdravil a předal velikonoční pozdrav ruských důstojníků. Plechovku s cigaretami, salámem, kandovaným ovocem a bábovkovými řezy. Byl jsem doslova ohromený. Napsal jsem na dopisní papír německy: Statečným ruským důstojníkům opětujeme srdečné přátelské velikonoční pozdravy. V 6 hodin večer příměří skončilo. Bílé prapory se stáhly a čisté nepřátelství opět zachvátilo obě před chvílí tak kamarádsky spolupracující strany.
Alfred Schoss byl na ruské frontě vyznamenán stříbrnou medailí za statečnost. Na jaře roku 1917 proběhla v Rusku revoluce. Pro Rusy válka jakoby skončila a rakouští vojáci na frontě osaměli. Vrchní velení je začalo přesunovat na jiná evropská bojiště, zejména na italskou frontu, která se otevřela v roce 1915. I tam slouží u svého dělostřeleckého pluku, který v té době operoval v Itálii. Válečné události měl zase z první ruky.
30. října roku 1918. Nepřátelské bombardéry se vydali nad naše pozice. Když nás přeletěli, vraceli se zpět s tím, že nás ještě budou bombardovat zepředu. Maďarská infanterie však spustila na letadla zběsilou palbu. Sledoval jsem, jak se jeden letoun po zásahu propadl a asi 100 kroků od nás udělal na telegrafních drátech krásné salto. Pak zůstal viset za ocasní ploutev. Maďaři se vrhli na letadlo se vší zuřivostí. Pažbami pušek pilota umlátili, že z něj zbyla jen beztvará hmota pokrytá krví. Bylo to hrozné. Naštěstí nádrž s benzínem mezitím začala hořet a letadlo vzplálo během několika sekund jasným plamenem. Oheň tak zničil stopy nelidského běsnění.
4. listopadu 1918 skončila válka i pro Alfreda Schosse. Vrátil se domů, kde pokračoval v lesnické kariéře na ředitelství lesů v Javorníku.
Lidé, kteří prožili tu válku, a nebylo to nic jednoduchého, ty 4 roky v těch zákopech, si sebou nesli prostě těžká traumata. A pokud to známe od chlapů, kteří prožili válku, tak pořád, anebo jenom vojenskou službu, tak pořád oni vyprávějí, sdělují si své příběhy žítím. A oni tím také chtěli žít, ale najednou jim řekli, prostě nesmíte nosit staré uniformy, nesmíte nosit vyznamenání, která jste získali, a to je popuzovalo, pochopitelně. Že? Takže se nedivme, když potom přišel někdo, kdo jim nabídl to, co pak se nazývá oficiálně revanš. Revanš za první světovou válku, byli jste poníženi, takže teď se vrátíme k tomu a můžete to těm druhým oplatit. Bylo to v tom kus psychologie tady pro tyhle veterány a Alfred Schoss mezi ně patřil. Že? Tady začalo to sudeto německé hnutí, že? Chtít autonomii, chtít svá práva. Dneska už víme, že to bylo organizováno Hitlerem z Německa, že se Heinlein podřizoval jeho příkazům a jejich cílem bylo zničení Československa, že ne získání autonomii tady pro tyto Němce. Takže ti lidé na to slyšeli, takže slyšeli právě to starou ozvučnost toho patriotismu.
O 20 let později začala druhá světová válka. Alfredu Schossovi už je 45 let. I když fandí sudetoněmeckému nacionalismu, do jeho aktivit se nezapojuje. Do druhé světové války už jako muž v letech není povolán. Po válce je jako Němec, pro kterého ve znovu zrozené Československé republice platí odsun, krátce internován v koncentračním táboře a v roce 1946 byl do odsunu zařazen. Tak tento voják první světové války, sudetský Němec, malíř, lesník a básník, přišel o to, co nejvíc miloval, o svou vlast. Své roky dožil v německém Ansbachu, kde zemřel ve věku 75 let. Osudy lidí a států psali často mocní tohoto světa. Pojmy jako hrdinství, zrada, vlastenectví, nacionalismus a loajalita mohou být v časech válečných a bezprostředně po nich mocnými tohoto světa zneužity. Alfred Schoss, který politikou nikdy nežil, se tak stal živou obětí dějinných událostí.
Jsem Alfred Michael Schoss, starý voják, patriot, který 8 let odsloužil rakouskému císaři a byl jsem vždy věrný své službě a disciplíně.